ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 2 prill 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. OSBE-ja thotë se është e gatshme për zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Mark Ellis nga Asociata Avokatëve Ndërkombëtar thotë se gjykata në Hagë ka bërë gabim lidhur me Vojislav Šešeljin. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka akuzuar atë rus Vladimir Putin për ngadalësim në kontrolin e armatimit atomik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë në Shqipëri e ka dënuar me 38 muaj burg personin Vehbi Ali Musha për fshehje të parave të vjedhura në një bankë të Hungarisë. Kjo gjykatë në Tiranë dje ka dënuar Ali Muçaj në përfshehjen e 328.000 dollarëve, të cilat i kishte mbledhur nga skemat piramidale të dështuara që ai kishte drejtuar deri në vitin 1997. Vehbi Ali Muça tashmë i ka vuajtur 8 vjet burg, pasi është gjetur se kompania e tij e dikurshme Vefa i kishte mbledhur 325 milion dollar nga 58.000 njerëz nëpërmjet të skemave piramidale, raporton agjencia AP nga Tirana. Shqipëria i kishte 10 skema të tilla dhe zbulimi i tyre shkaktoi trazira të mëdha në këtë vend. Nëpërmjet këtyre skemave mashtruese, shumë banorë të Shqipërisë patën humbur një pjesë të madhe të kursimeve të tyre jetësore. Në nëntor të vitit të kaluar, edhe djali i tij po ashtu ishte dënuar me 4 vjet të burg për fshehje të pothuajse dy fishe të shumës, për të cilën babai i tij ishte dënuar dje. Raportohet për luftime të ashpra në rajonin kontestuese Nagorno-Karabah brenda Azerbajxhanit. Ushtria e Armenisë ka akuzuar forcat e Azerbajxhanit se kanë lansuar ofensivë madhore me tanke, artileri të rëndë dhe helikopter luftarak. Ushtria e Azerbajxhanit të thotë se forcat e vijës së parë të saj ishin sulmuar nga zjarri intensiv gjatë natës dhe se është dashur të ndërmerren masa urgjente nga ushtria. Rajoni Nagorno-Karabah shtrihet dhe brenda Azerbajxhanit, por është nën kontroll të armenëve etnik. Ministria Mbrojtjes e Armenisë tha se ka viktime në të dy anët, derisa duket se luftimet po vazhdojnë. Ky konflikt ka nisur në vitet e shkatërimit të Ish-Bashkimit Sovjetik, ndërsa përpjekjet për arritjen e zgjidhjes së përhershme kanë dështuar. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka akuzuar presidentin e Rusisë Vladimir Putin për ngadalësimin e progresit në reduktimin e armatimit atomik, derisa është fokusuar në shtimin e forcës ushtarake ruse. Do të parapëlqeja ulje në mëtejshme të arsenalit ton bërthamor, tha Barack Obama mbrëmvon në konferencen për shtypë në Washington pas përfundimit të samitit të sigurisë atomike që gjati 2 ditë. Administrata Obama i është drejtuar Rusisë me qasjen e mundshme të fazës së re në reduktimin e armatimit në vitin 2010, pasi Rusia dhe Shtetet e Bashkuara e patën nënshkruar marrëveshjen strategjike të reduktimit të armatimit numër 2, e njohur me shkurtesën START 2. Por nuk ka pasur negociatat më teshme dhe Obama tha se kjo ka ndodhur për shkak të vizionet që Putini e ka zhvilluar të theksimit të forcës ushtarake ndaj zhvillimit. Ministri jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov i ka thënë sekretarit amerikan të shtetit të John Kerry gjatë një bisede të mbrëmshme telefonike se militantët ende po kalojnë nga Turqia në Siri, ka njoftuar ministria jashtëm ruse. Lavrov edhe njëherë ka tërhequr vërejtjen në kufirin në Turqi-Siri, që ende ka vrima, dhe sipas të dhënave tona po shfrytëzohet aktivisht për transferin e militantëve në Siri nëpër Turqi, thuhet në njoftimin e ministrisë së jashtme të Rusisë. Në bisedën telefonike të dy diplomatët e lartë po ashtu diskutuan për ndërmarrjen e masave konkrete për forcimin e procesit të armpushimit në Siri, që ishte arritur në muajin shkurt dhe në përgjithësi është respektuar. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, ka thënë se është e gatshme të ndihmoj çfarëdo marrëveshjeje për mbledhjen e votave të votuesve sërb të Kosovës në zgjedhjet parlamentare të Serbisë me 24 prill. Përfaqësuesit sërb në institucionet e Kosovës thonë se votimet për zgjedhjet parlamentare të Serbisë duhet të organizohen në të gjitha komunat me shumicë sërbe në Kosovë. Kronike Bekim Bislimit.
Senat Subotic zëdhënës i OSBE-s ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë se ka paralajmërime që kjo organizat do të zbatoj procesin e mbledhjes së votave të personave që kanë të drejtë vote.
U kontaktu smo së stranama, očekujemo razjasnjenja svih vezanih pitanja, u narednom periodu i imamo očekivanje, smatramo da će to biti brzo.
Jemi në kontakt me palët dhe presim sqarimin e të gjitha çështjeve që ndërlidhen me periudhën e ardhshme. Konsiderojmë që kjo do të bëhet shpejt. OSBE është e gatshme të ndihmojë në përputhje me çfarëdo marrëveshje që do të rezultojë, ka thënë Subotić. Por ai ka shtuar se lidhur me atë se cili do të jetë modeli i mbledhjes së votave të zgjedhjeve serbe të 24 prillit të sivjetshëm, ende nuk ka ndonjë konfirmim. As zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë konfirmim nëse ka pasur bisedime konkrete lidhur me këtë çështje. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë së Serbisë edhe më parë kanë theksuar se serbët e Kosovës me shtetësi të dyfish do të votojnë vetëm për zgjedhjet parlamentare të Serbisë, por jo edhe për ato lokale. Slavko Simić, shef i grupit parlamentar të listës serbe në kuvendin e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se kjo listë, si projekti qeverisë serbe, është e përfshirë në këtë proces zgjedhor. Simić pret që në Kosovë zgjedhjet parlamentare serbe të mbahen përmes OSBE-s dhe që përsëri të ketë 10 qendra votimi, sikurse edhe në vitet e kaluara.
U interes demokratije prava i svakog drugog procesa neophodno je da se izbori sprovedu u svim opštinama srpskom većinom.
Është nevojshme që në interes të demokracisë, të drejtës dhe çdo procesi tjetër të mbahen zgjedhjet në të gjitha komunat me shumicë serbe, sikurse edhe në gjithë territorin e Kosovës, aty ku qytetarët dëshirojnë ta realizojnë të drejtën e tyre për të votuar, ka thënë Simić. Rangel Nojkić, një serb i zhvillimeve politike në Kosovë, thot për Radio në Evropa e Lirë se tashmë është e qartë se mbajtja zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë është diçka që i takon vetëm të sekaluarës. Kjo sipas tij ka qenë arsyeja pse ato nuk janë shpallur edhe për Kosovën, ndërkohë që zgjedhjet parlamentare sipas tij është e besueshme se do të ndodhin me ndërmjetësimin e OSBE-s.
Ja ne očekujem nikakve probleme ukoliko ne pojave se problemi na samim biračkim mestima, ali to već nije problem za Prištinu.
Unë nuk pres kurfar problemesh në qovë se problemet nuk lajmrohen në vetë vend votimet, por kjo nuk është problem për Prishtinën, por është problem për serbët që jetojnë në hapsirën e Kosovës, theksoi Nojkić. Në anën tjetër, lidhur me pjesëmarrjen në votime për zgjedhjet parlamentare të Serbisë, disa qytetarë serb të Mitrovicës së Veriut kanë mendime të ndryshme. Një serb nga ky qytet thotë se do të marr pjesë në këto votime.
Normalisht që do të shohim në sim izborim më shumë sa do të shohë ku është rrëspisur Vlada Republika Serbia i oqakojmë bolita ka e svaki hithë bërë ma të shumë madhe shanse.
Natyrisht që do të marrë pjesë në të gjitha zgjedhjet që organizon shteti Serbisë, pres mirëqenje ndonë se gjasat janë të vogla, sidomos për neve serbëve që jetojmë në veri të Kosovës, tha qytetari serb për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Drejtori ekzekutiv i Shoqatës së Avokatëve Ndërkombëtare, Mark Ellis, thot se gjykatësit e gjykatës së ndërkombëtare në Hagë për krime lufte në ish Jugosllavi kanë bërë gabim kur kanë vendosur se ultranacionalisti serb Vojislav Šešelj nuk është fajtor për krime kundër njerëzimit. Sipas tij, paneli gjyqësor ka gabuar në interpretim të ligjit dhe në interpretimin e fakteve. Me Mark Ellisin ka biseduar Ron Sinovic, ndërsa intervistën për transmetim ka përgatitur Valona Tela.
Mark Ellis, drejtor ekzekutiv i Shoqatës së Avokatëve Ndërkombëtar, në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë thotë se krye prokurori i rastit duhet të apelojë vendimin e gjykatës ndërkombëtare për krime lufte për shkak të, siç shprehet, gabimeve në fakte dhe lajthitjeve nga ligji.
It's a case that doesn't involve a military.
Është një rast që nuk përfshin një udhëheqës ushtarak Sirat Komladić apo Radovan Karadžić, por ky është më shumë nga perspektiva e një lideri politik. Fokusi është lidhja dhe përgjegjësia midis këtij udhëheqësi politik dhe krimeve që janë kryer. Mendoj se gjykimi është jashtëzakonisht i vrazhët dhe jashtë bazës. Ka tendencë të injorojë, të zhvlerësojë dhe sigurisht të shpërfillë vendimet e mëparshme të gjykatës dhe parimet e përgjithshme në të drejtën penale ndërkombëtare. Është një vendim që vështirë se mund të mbrohet. Ati gjithashtu i mungon një koherencë me ligjin ekzistues në disa fusha.
Gjykatësi Jean-Claude Antonetti ka konstatuar në vendimin për Šešeljin se propaganda e ideologjive nacionaliste nuk është kriminale dhe se prokuroria ka dështuar të krijojë një lidhje konkrete midis fjalimeve nacionaliste të Šešeljit dhe krimeve të kryera. Cili është reagimi juaj për këtë çështje, zoti Ellis?
Unë thjesht nuk pajtohem me këtë pozicion. Jurisprudenca në tribunalet ndërkombëtare, jo vetëm në gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi, është e qartë në këtë. Fjalimi ndezës mund të nxjisë individ të kryejë krime dhe pikërisht kjo ka ndodhur në këtë rast. Vullnetarët para ushtarakë janë dërguar në front. Këta vullnetarë kanë shkuar për të kryer vrasje, për të zhvendosur familje, për shkak të përkatësisë etnike. Një individ mund të mos jetë drejt për drejt përgjegjës për këto vrasje ose zhvendosje, por ai është i përfshirë me nxitje ose inkurajim. Kjo është ajo që ka argumentuar edhe prokurori. Unë mendoj se ka pasur prova për ta mbështetur këtë. Shumica e gjykatësve kanë menduar se jo. Po të thuash se nxitja politike me fjalim ndezës nuk është relevante për këto lloj gjykimesh, nuk mendoj se është e vërtetë.
Marë parasysh thirjet nxitëse të Sheshelit në fillim të viteve 1990 për krimin e Serbisë së Madhe në kurriz të etnive të tjera në Ballkan, a jeni i habitur me vendimin e gjykatës në Hagë për lirimin e tij?
Jam habitur se si gjykata ka kufizuar veten në këtë lloj analize dhe nuk ka ndjekur jurisprudencën e tribunalit që, sipas mendimit tim, e bën këtë synim politik të Serbisë së Madhe pjesë të një ndërmarrjeje të përbashkët kriminale që ka ekzistuar. Dhe ajo ka ekzistuar për t'i kryer këto vepra kriminale. Kjo ndërmarrje e përbashkët ka pasur në zemër, në thelb, këtë qëllim të krimit të Serbisë së Madhe. Të sugjerosh se kjo nuk është relevante me veprat kriminale që ka ndodhur, mendoj se është gabim. Mendoj se gjykata e apelit do ta shohë në këtë mënyrë dhe do ta kthejë mbrapsht vendimin.
Tekstin e intervistës me Mark Ellisin mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Afro 6.000 raste të vjedhjeve janë raportuar vitin e kaluar në policinë e Kosovës. Sipas sociologëve, ky është një fenomen shqetësues që lidhet me shkallën e lartë të papunësisë dhe varfërisë. Kronike Nadije Ahmetit.
Nëse krahason të dhënat e rasteve të vjedhjeve të vitit e kaluar me atë të vitit të 2014, Baki Kelani, zëdhënës në policinë e Kosovës, thotë se vret një rënje prej rreth 23%.
Unë them që numri i vjedhjeve gjatë vitit 2015 ka shënuar rënje nga 7.728 raste sa kanë qenë në vitin 2014, kanë rënë në 2015-ën për 5.988 raste. Po kryesisht në rastet e vjedhjeve hyn gjësende të ndryshme, duke filluar nga ato që janë kompjuterike, elementet e teknologjive të ndryshme.
Këtë fenomen sociologët e lidhin me shkallën e lartë e papunësisë dhe varfërisë. Vjollca Krasniqi, profesoresh në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës, thotë se vjedhja nuk është fenomen i ri, por as i pranishëm vetëm në Kosovë.
Kjo lidhet me shumë dinamika shoqërore nëpër të cilat shoqëritë ndryshme kalojnë. Një nga faktorët kryesorë që ne do të duhet merrem parasysh kur po trajtojmë fenomenin e vjedhjeve është cila është mesatarja e jetesës në Kosovë. Ky trajtim nuk do të thotë që jemi më pak kritik ndaj të vjedhjes, mirë po duhet të shikojmë faktorët strukturor që gjenerojnë pavarazi.
Por megjithatë nga aktet e tilla qytetarët mund të ndjehen të pasigurt dhe të pambrojtur, thot Krasniqi.
Siku ka vjedhje, tregon indeksi i sigurisë është më i ulët, qytetarët nuk ndjehen të sigurt, po ashtu kjo ka ndikim të negativ edhe në mundësitë e rigjenerimit të qyteteve, bizneseve, bizneset nuk shkojnë aty ku ka krim më të lartë.
Sidoqoftë, policia e Kosovës, thot Kelani, ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme, duke përfshirë edhe sjelljen e kryesëve të këtyre akteve të vjedhjes para drejtësisë.
Po, policia Kosovës bazuar në objektiva strategjike të saja, ka pas njërë ndër objektivat kyçe, parandalimin e gjitha bukurive negative në përgjithësi, në veçanti edhe parandalimin e rasteve të vjedhjeve, duke përfshirë vjedhje të rënda dhe grabitjeve.
Sipas kodit penal të Kosovës, personat që kryejnë vjedhje apo grabitje me përdorim të forcës apo kanosje serioze për personin tjetër me qëllim të përvetësimit të pasurisë së luajtshme dënohen me burgim nga 3 deri në 12 vite. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje shkurt të dy lajme. OSBE-ja thotë se është gatshme për zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Mark Ellis nga shoqata avokatëve ndërkombëtar thotë se gjykata në Hagë ka bërë gabim lidhur me Vojislav Sheshelin. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.